Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на политическа партия ГЕРБ от 17 февруари.
Уважаеми колеги, добър ден на всички. Темата на днешния брифинг е свързана с така новината на деня по отношение резултатите, които сутринта премиер Герджиков огласи във връзка с заявената ревизия на кабинета Борисов 2. За мен като човек, който е аудитор по професия, като човек, който дълги години е бил директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, от чисто професионална гледна точка беше много интересно да чуя какво всъщност са успяли да ревизират министрите от служебния кабинет на премиера Герджиков. И трябва да ви кажа, че това, което чух, така меко казано, ме притесни. Притесни ме поради няколко аргумента. На първо място, служебното правителство или което и да е правителство, не е органът, който може да извършва ревизии или проверки на дейността на което и да е правителство, да прави проверки по отношение разходването на публичните финанси, по отношение законосъобразността на обществените поръчки. Има контролни органи в България, ние сме правова държава и всеки трябва да знае своето място и своята функция. Контролните органи в България, които проверяват това как се разходват публичните финанси, са много ясно дефинирани. Те са Сметната палата, като върховен одитен орган, Агенцията за държавна финансова инспекция, която проверява разходването на публичните финанси и тогава, когато става въпрос за разходване на средства, получени по оперативни програми на Европейския съюз, тогава компетентността е изцяло на изпълнителна агенция одит на средствата от Европейския съюз. Нито един друг орган няма такива контролни правомощия, камо ли едно правителство, най-малко пък служебно правителство, което служебно правителство има една основна задача и тя е да организира и да проведе честни избори. Това, което сутринта чухме като информация, която включваше някакви твърдения за нарушения, брой нарушения, индикатори за измама, е недопустимо. Недопустимо е за това, защото когато се твърди подобно нещо, трябва да бъдат спазани някои основни изисквания. На първо място, ако има нарушение, то трябва да бъде установено по съответния ред и от съответния компетентен орган. Когато се твърди, че има нарушение, има задължително изискване то да бъде доказано. След като бъде доказано, контролният орган, а забележете не министъра, на което иде министерство, съставя акт за установяване на административно нарушение на съответното виновно длъжностно лице, като този акт за установяване на административно нарушение има специален ред в Закона за административните нарушения и наказания, който предвижда възможност съответно за обжалване на този акт за установяване на административно нарушение, ако някой от нарушителите не е съгласен. Така че, за да каже някой, че има нарушения, за да каже някой, че има индикатори за измама, пътят е много дълъг и сложен. Самият процес по упражняване на контрол върху публичните финанси, на финансов контрол, е много важна и отговорна задача. Това не е задача, която е свързана или някаква функция, която е свързана с така възможност за някакви упражнения на тема ревизии, на тема проверки и на тема, може би, реваншизъм. Защото това, което така пролича по мое лично усещане, е, че всъщност служебното правителство с този свой акт, с това свое действие, изземвайки на практика компетентностите на контролните органи, на практика взе страна в предстоящите парламентарни избори. Така че това, което се случи, наистина е недопустимо и аз смятам, че служебното правителство трябва много добре да обмисли това, което направи и да вземе съответните мерки, да не се допускат повече подобни неща. Нека да знаем кой какво прави. Има компетентни органи. Ако някой има данни за нарушения, то той трябва да сезира съответните компетентни органи, които да се произнесат по компетентност за какво точно става въпрос, има ли нарушение или няма. А не да се хвърлят в публичното пространство някакви твърдения, да се нагнетява някакво настроение сред българските граждани, че видите ли кабинета Борисов 2 извършил някакви страхотни нарушения, има някакви страхотни индикатори за измами. Най-важното нарушение е, че били забавени обществени поръчки. Първо, в Закона за обществените поръчки много ясно е посочено кои състави точно представляват нарушения на Закона за обществените поръчки. За закъснение за обществена поръчка няма такъв състав, който да представлява нарушение.
имаше упреци към нашето правителство, че ако бързаме, защо бързаме с обществените поръчки, ако се закъснява, защо се закъснява. Първо, самата технология по провеждането на една обществена поръчка изисква изключително много работа от много и различни експерти в едно министерство или ведомство. Това не е еднократен акт, който се осъществява от съответният министър. Така че това е един дълъг процес. Отделно от това, самият закон за обществените поръчки предвижда възможност за обжалване на всеки един акт на възложителя на определен етап. Така че, ако има обжалване от съответния кандидат или участници в тази процедура, то тогава се следва съответния нормативен ред и никой няма право да ускори или да забави този процес. Така че, когато се говори за упрек, свързан с забавяне на обществените поръчки, трябва да се учите и това какво предвижда закон. Защото водещият в случая е законът за обществените поръчки. Аз тук бих искала да съобщя една новина, която тя е добра новина и не знам доколко така ще се отрази, но добрата новина е свързана с това, че само преди броени часове Европейската комисия отпусна на България средства в размер на 920 000 евро за предпроектно проучване за газовия хъб Балкан. Това е един проект, по който ние работим така много отдавна и, както се вижда, работим успешно. Ако нашето правителство така не беше извоювало доверие пред Европейската комисия, смятате ли, че някой щеше да ни предостави тези ресурси от страна на Европейската комисия, за да можем да ги разходваме? Ако ние не спазваме закона за обществените поръчки, ако не спазваме всички регламенти и изисквания на Европейския съюз. Така че така добрата новина от последните часове е свързана именно с това, че България ще получи средства за предпроектно проучване за реализация на проекта за изграждане на газов хъб Балкан. Отделно от това получаваме и 182 000 евро за рехабилитация и модернизация на нашата газопреносна мрежа. Така че виждате, че на фона на тези проекти, които Българската социалистическа партия обявила своята програма в областта на енергетиката, като газопровода Бургас, нефтопровода Бургас Александрополис, виждате, че ние работим по проекти, които са смислени, проекти, които наистина трябва да се случат и те ще бъдат в интерес на България, в интерес на българските граждани, в интерес на българския бизнес. Защото това, към което ние се стремим и за което днес получихме финансиране, е свързано на първо място с възможността да бъде диверсифициран доставките на природен газ, да се развие пазара на природен газ в България, което означава конкурентни цени, означава сигурност на доставките, съответно означава конкурентна икономика и по-добри цени за битовите потребители. Така че това е хубавата новина от днешния ден, на фона на всичко това, което чухме сутринта и което пак казвам категорично, искам да заявя своето мнение като професионалист в тази област, че това, което се случи, е недопустимо. Всеки трябва да си знае функцията и ангажимента. Служебното правителство да готви честни избори. Контролните органи да си проверяват това, което има да проверяват по закон. Благодаря ви за вниманието. Ще дам думата сега на колежката Павлова.
Добър ден и от мен. В резултат на това, което чухме сутринта, ние си задаваме няколко въпроса. Въпроси, вероятно, които ще останат без отговор. Първо, защо така изчетените констатации останаха само на думи? Защо доклада няма да бъде публикуван днес? Какво ще се прави събота и неделя с този доклад? Някой ще го дописва? Или просто целта беше да се изрекат някакви думи, внушения, за да може 3 дни да има храна за говорители, за предизборни спекулации, внушения, а все пак всички трябва да знаем, че трябва в тази правова държава да работим, както и колежката Петкова каза, с документи и това компетентните органи да се изказват, а не да се правят внушения в различни изказвания. От изказването също така видяхме, че освен хвърлени реплики и някакви неизвестно какви констатации, професионални или не, предстои да разберем. Въпреки всичко мита за някакви зловещи злоупотреби от правителството Борисов в обществените поръчки не бяха доказани, няма как да бъдат доказани. Давам пример за ресора, за който имах честта да отговарям доскоро. Да, за МРРБ няма констатации. Благодаря за оценката. В АПИ имало две процедури, по които имало констатации. Много е интересен фокуса, подбора на това, кои две, защо тези две, един нездрав интерес. Какво имам предвид? Проверката е целенасочена само върху двата договора за поддържане на автомагистрали от държавната фирма Автомагистрали. Как държавата на държавната фирма е предоставила, и то след обществена, открита обществена поръчка, стопанисването на автомагистралите. Очевидно някой има нездрав интерес към държавната фирма, фирма, която 25 години извършва поддръжката на пътища, и може би какво се цели? Да фалират фирмата държавната, да я приватизират, както бяха приватизирани подобни такива. Това е последната такава останала държавна фирма, която за първи път има печалби, огромен дивиденд плаща на държавата, поддържайки това, или просто частни фирми и частни интереси да бъдат пуснати в управлението или в стопанисването, в поддържането на магистрала Тракия и магистрала Хемус. Открити тръжни процедури, както и колежката каза, надлежно съгласувани с Агенция за обществени поръчки, с черно на бяло документи, достъпни за всички нас в публичното пространство на сайта на ОК, на сайта на АПИ, че са абсолютно законосъобразни и не съдържат дискриминационни критерии, изведнъж се оказа, че съдържат, съдържат дискриминационни критерии по някакви причини. Това у нас задава, буди тези всичките въпроси. Защо такъв нездрав интерес към автомагистрали? Защо такъв? Какви са опитите? Какви са желанията? Какво търсят и какво се цели за това видимо, тенденциозно, напоследък, отношение, опит за дискредитация на пътната агенция, опит за омаскаряване на държавни дружества, които управляват и работят в сектора 25 години. И всичко това без документи, а три дни си видни, знайни и незнайни експерти, политици да се упражняват, за да се така създават очаквания, усещане в гражданите, че нещо нередно има някъде, че някой нещо нередно прави. Така че от наша гледна точка, от фактите, с които сме запознати предварително, и от това, което чуваме, на този етап ние не виждаме нито правни, нито фактически, нито технически дискриминационни или други причини за това да бъдат атакувани именно поръчките на агенцията и държавната фирма. За нас това буди съмнение, буди недоумение и буди един и много въпросителни, на които ще трябва да бъдат давани отговори. Нека не забрави и служебния кабинет, и той подлежи на проверка и превизия, и надявам се, което и да е следващото правителство, да го направи. Служебният кабинет трябва да проведе честни избори, а служебният кабинет не би следвало да си позволява да взема страна в предстоящите избори, в подготовката на кампанията. Нещо, към което всеки ден със своите действия в различните сектори и ресори да видим какво и как се случва. Това е притеснително и се апелираме и през вас, през медиите, това да достигне като достояние до всички български граждани.
Благодаря. Благодаря ви. Аз съм била в два служебни кабинета. Вицепремиер, отговарящ за икономическите ресори, и министър на регионалното развитие и благоустройството. Нито в един от двата не сме си позволили дори да си помислим да тенденциозно да подпомагаме която и да е от политическите партии в предстоящите избори. Може би защото ние осъзнавахме, че нашата основна задача е да организира провеждането на избори, и разбира се, да не спира процесите в държавата и да предоставя и да продължи да предоставя навременни услуги на гражданите и бизнеса, защото всички вие виждате и всеки ден ние също в нашите срещи притеснението на бизнеса за това, че администрацията в такива периоди спира да работи или намалява своето темпо. Така че аз наистина се учудвам и все повече съм убедена, за съжаление, че като че ли основната задача на този кабинет ще бъде не да проведе или да организира, защото не ги провежда, да организира и да подпомогне организацията на честни и прозрачни избори, а да подпомага един от политическите субекти в изборния процес. Силно се надявам в оставащото си време те да се фокусират върху най-важното, датата 26 март и изпълнение на разпоредбите на изборния кодекс. Няма да повтарям това, което каза госпожа Петкова. Тя е много добре избори, кои са компетентните органи. Аз лично нямам никакви притеснения
И самата аз, когато съм имала притеснение като министър на правосъдието сега, съм сезирала компетентните институции по обществени поръчки, които са провеждани в мой второстепенен разпоредител. И ако те имат съмнения за такива, аз ги призовавам да сезират компетентните органи, а не да хвърлят тенденциозно някакви твърдения в публичното пространство. Не се притесняваме от нищо. И премиера Борисов каза на последния си ден: призовавам ги, нека да ревизират, но не само нас. Ако трябва да бъдат обективни и ако те считат, че основната задача на служебния кабинет е да ревизира, да бъдат така добри да ревизират години назад. И наистина Министерство на правосъдието като централна администрация не бяха поне оповестени, че са констатирани нарушения. Най-голямото поне от сутрешния пресконференция, която разбрах нарушение в моя ресор е било, че, видите ли, някоя фирма решила да обжалва на обществена поръчка. В случая, ние сме правова държава и ако твърдиме, че сме такава и искаме да бъдем, няма как да възприеме процедурите по оспорване на обществена поръчка. Оспорва се поръчка от миналата година, като срока, който трябва да закупят нещата, които трябва да закупят, е края на тази. Мисля, че има достатъчно време да приключи процедурата. И в заключение, не се притесняваме от проверки. Притесняваме се, когато те са тенденциозни, непълни и са с цел да създаде усещане, че нещо нередно се е случвало. Видяхме, че най-нередното е забавяне на няколко процедури. А всички вие си спомняте как месеци наред бяхме призовавани да спреме едва ли не всичко в държавата. Да не стартираме нито една поръчка, да не би случайно да оставим това на служебните кабинети. Еми, сега имат възможност, нека да стартират всичко, което твърдят неоснователно, бих казала, абсолютно неоснователно, че е забавено. И последно пожелание, няма една седмица до началото на официалната изборна кампания, ние сме, очевидно не сме спирали, за съжаление. Ако те продължават така, наистина, фокусирано да подпомагат една политическа партия, не мисля, че този кабинет ще остане с каквото и да било добро в историята. Освен с факта, че са взели страна в изборния процес. Благодаря ви.
Добър ден на всички от мен. Повода, по който и аз ще говоря пред вас, е изнесеният от премиера днес доклад за ревизиите по министерства. Министерство на земеделието и храните е цитирано във връзка с забавена процедура за експоста на старата програма за развитие на селските райони 2007-2013 година. След този цитат, веднага след това изказване и разбира се по повод на него, се цитираха заглави от сорта на, че парите по програмата за развитие на селските райони новата се спират, нещо, в което няма абсолютно нищо вярно. И искам да кажа едно твърдение към днешна дата. Парите по настоящата, а и по старата програма за развитие на селските райони не са под какъвто и да е риск от спиране. Аз не се притеснявам за земеделските производители и земеделската общност. Тя вече има достатъчно изграден добър административен капацитет, за да не повярва на такива заглавия. Но в крайна сметка, потвърждавайки казаното от моите колежки, това има значение за обществото и това е пряк опит на служебното правителство не да работи за провеждане на честни и прозрачни избори на 26 март, такава каквато им е задачата съгласно казаното в встъпителното си слово и от президента на всички българи Радев, а вмешателство и влияние върху резултата за 26 март. Програма спряна няма, нито има риск от нейното спиране към днешна дата. Второ, по отношение на процедурата за експост, какво означава това? Това е последваща оценка за изминалата програма за развитие на селските райони за стария програмен период, в която последваща оценка се прави един анализ, отговаряйки на 24 въпроса на Европейската комисия, съгласно съответен регламент. Ние обявихме такава процедура в края на миналата година. октомври месец. Имаше жалба по нея, две жалби. Отговорите на съответните институции по тези жалби дойдоха в срок, в който беше в срока, в който изтичаше за изпълнение на тази процедура. Съобразила съм се със становището на Агенцията за обществени поръчки. Тази процедура бе прекратена още в нашия мандат и бе подготвена нова. Влизайки в мандат на служебното правителство, тази процедура беше подготвена, тя бе продължена и към днешна дата има дори две подадени оферти. Срокът за изпълнение на експоста е края на първото полугодие на 2017 година. Тоест, ако настоящото управление на Министерство на земеделието и храните има волята да работи в обществен интерес, в интерес на земеделската общност и на българското общество, има достатъчно време тази работа да бъде извършена. В същото време, още от края на миналата година, ние бяхме в активен диалог с Европейската комисия и към 31 декември официално и по системата за комуникация с комисията бе изпратен и резюмиран вариант, резюмиран документ с отговор на тези 24 въпроса, които на практика също представляват отговор на въпросите за това какво сме постигнали с прилагането на старата програма за развитие на селските райони. Ако някой проявява интерес, аз съм взела и пълна хронология на обществените поръчки. На обществената поръчка тя е една, на практика първата прекратена, втората беше подготвена от нас и бе, разбира се, така както е редно и както съм призовавала винаги за приемственост, включително когато предавах на настоящия министър на земеделието и храните дейността, нормално така и трябваше процедурата да бъде продължена. В резюме, времето е напълно достатъчно това условие да бъде изпълнено. Тоест няма абсолютно никакъв риск за програмата към момента. А ако някой има толкова тясно партиен интерес, че да рискува съмнения върху каквито и да е средства, само и само с цел политически дивиденд, общо взето оценката за едно такова политическо поведение се остава на избирателя. То винаги е отрицателно един ден, въпросът е, че става със щети за сметка на българските граждани. В заключение, какво бих искала да кажа извън конкретния случай, искам да потвърдя съмненията, че всички действия, които се наблюдават към момента в служебния кабинет, включително и тоталната кадрова промяна по всички звена и очаквам и по всички нива, говори на практика за неизпълнение на думите на президента Радев, че служебното правителство е с основна задача провеждане на честни и прозрачни избори, а на практика намеса и влияние в очаквания резултат за 26 март. В Министерство на земеделието и храните на петия ден от мандата на служебния кабинет постъпиха, може да не бъда съвсем точна за броя на браншовите организации, за едно от уволненията мисля, че бяха 25 браншови организации, за друго от уволненията мисля, че бяха над 11, за притеснения в сектора относно устойчивостта на системите по администрирането на земеделието в България. С това искам да обърна внимание и отново да призова, че България има президент, независимо от коя политическа партия е издигнат на всички българи, и считам, че трябва да спазваме конституцията и законите в държавата и служебното правителство да работи по това, което му е целта, а не да бъде участник в предизборната кампания.
Аз имам въпрос, обаче, може би на микрофона или така, така е добре. Стоян Тричков, Радио К2. Казвате ли, че информацията, която предостави Огнян Герджиков сутринта за проверките по министерства е невярна, или по-скоро казвате, че е тенденциозно поднесена? И второ, смятате ли, че отклоняването от фокуса на служебното правителство от основната, както казахте, задача организацията на избор и провеждането на изборите би могло да доведе до това изборите да не бъдат проведени по най-добър начин, а да се стигне до касиране и удължаване живота на този служебен кабинет.
Казвам, че оповестяването на доклад с намерени несъответствия или каквото и да го наречем, в резултат на така наречената ревизия на дейността на кабинета Борисов, обявен в петък сутринта, но не базиран и не показан и публикуван доклад с конкретни констатации от професионалисти и екипи, които би следвало да са го правили, оставянето му в пространството да витаят само думи без конкретни факти, аргументи на хартия, непубликуването на доклад за нас създава много въпросителни и за нас буди съмнение, че някой може би ще го дописва или това просто е храна, както казах, за медийни изяви на знайни и незнайни лица, които да злоупотребят, бих казала, с потенциалните неща, които би писало в един доклад. Всички сме чували за доклада, никой не го е виждал, но много хора ще се упражняват 3 дни през уикенда върху някакви констатации, някакси казани от някого.
Добре, има ли нещо невярно в това, което каза професор Герджиков сутринта?
Това, което казах, аз не мога да кажа дали има вярно или невярно, защото ние не сме видяли факти. Но понеже бяха конкретно цитирани 2 обществени поръчки, конкретно за с които държавата е дала на държавната фирма стопанисването, както и последните 25 години, на поддържането на път на 2 от автомагистралите, не на всичките, се вижда една тенденциозност. Още повече, че за тези обществени поръчки са абсолютно идентични с всички останали обществени поръчки за другите пътища, за другите магистрали, провеждани много пъти назад годините, и обществени поръчки, за които имаме ясното становище на Агенция за обществени поръчки, че поръчката е законосъобразна, няма коментари, няма забележки и поръчката не съдържа дискриминационни изисквания и критерии. А такива бяха цитирани. За това казвам, само на думи нямаме документи.
Да допълни към това, което каза госпожа Павлова. Всички вие знаете, че това, което сутринта беше изнесено като информация, така беше оповестено, че това е доклад, който е съставен от съответните контролни служби в министерствата и в ведомствата. Нали разбирате, че същите тези хора, които сега са, така предполага се, че са поднесли тази информация на новите министри, до вчера работиха с нас. Всичките тези хора са участвали в този процес. Всеки един от тях има своята функция. Ето защо, за да можем да говорим за някаква обективност в подобни проверки, не случайно законодателя е преценил, че трябва да бъдат разделени функциите. Когато се прави такъв контрол, той се прави отвъншен за системата орган. Точно с тази цел, за да няма натиск, за да няма някакво манипулиране на информацията, поради тази причина, за да има обективност, за да има законосъобразност от гледна точка на процедурите, които са проведени, и да има наистина едно експертно мнение, то трябва да бъде навъншен независим орган. Така че поради тази причина, аз лично като професионалист в тази област като аудитор, смятам, че тази информация е неподплатена с доказателства. Може би има някаква избирателност в нея, не мога да твърдя, не мога със сигурност да говоря, но ви казвам като стандартна проверка как трябва да се процедира.
За изборите само не казахте. Дали допускате да отклоняването от фокуса, от основната цел на основната мисия на кабинета?
Други въпроси има. Прощайте, разбрахте, че във вашите си ресори сте спокойни. Основните твърдения днес обаче бяха насочени към Министерството на отбраната и министерства, които са свързани с реформаторския блок. Толкова спокойни ли сте за вашия коалиционен партньор, колкото сте за самите себе си?
По отношение на това какви така проверки са извършени в министерствата, които бяха управлявани от нашите коалиционни партньори, аз разбира се ще кажа следното. Аз като човек, ревизор, аудитор, винаги съм за такива проверки. И ако има нарушения, то тогава трябва да се приложи цялата строгост на закона, независимо от това дали става въпрос за Министерство на енергетиката или за Министерство на отбраната. Това, което чух за Министерство на отбраната, защото пак нямаше никаква конкретика, става ясно, че през 2016 година Министерството на отбраната е провело 100 обществени поръчки. Всички тези 100 обществени поръчки, цялата информация за тях, анблок е предоставена на прокуратурата. Тоест не става ясно за коя точно обществена поръчка има съмнение за нарушение, какви са тези нарушения. Въобще просто има някаква неяснота в целия този процес. Но това не се отнася само за Министерството на отбраната. Нали? Това е като цяло не бива да се подхожда по този начин. Нали? Да се твърди 100 обществени поръчки са дадени на прокуратурата. Няма яснота, нямаме конкретика, няма данни за някакви нарушения, за да може да се каже за какво точно става въпрос. А иначе всеки от нас в своя ресор е работил така честно, почтенно и нашата цел и нашата задача е и винаги ще бъде да спазваме закона. Защото законът е над всичко. Независимо от това кой управлява. Първо, може би трябва да коментираме първото изречение в резюмето, което вие днес сте видяли и колегите от Министерство на енергетиката са оповестили на сайта. Първото изречение, с което започва доклада на Световната банка, много ясно казва, че българската енергетика е стабилизирана, но тази стабилност е все още крехка. Затова всеки един, който управлява този изключително важен за българската икономика сектор, трябва да бъде много внимателен, за да не разруши това, което ние малко повече от 2 години направихме за това да стабилизираме сектора. Секторът е стабилен и в финансова, и в технически аспект, така че аз мисля, че това, което ние направихме, е отразено и в доклада на Световната банка. Първо, Световната банка, за да много ясно казва в своя разширен доклад, че за да се пристъпи към либерализиране на пазара на електрическа енергия, самия сектор трябва да бъде финансово стабилен, защото всяка една следваща стъпка е свързана именно с този изключително важен компонент – финансовата стабилност. Аз само ще припомня две цифри. Когато поехме сектор енергетика на 6 ноември 2014 година, финансовите средства по сметките на БЕХ на българската държавна енергетика бяха 404 милиона лева. Това, което оставихме на 27 януари тази година, е над 1 милиард и 100 милиона лева по сметките на лични парични средства. Така че секторът е стабилен, БЕХ е на положителен финансов резултат. Тази година, въпреки плащанията по Белене, въпреки плащанията към двете американски централи, БЕХ като група ще бъде отново на печалба. Така че това е по отношение на доклада на Световната банка. Благодаря ви.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия ГЕРБ от 17 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.